Eta joan den, abenduaren 28an, aukera izan ginuen, Aiora Zabala aizpuruekin mintzatzeko, eta hain zuzen egun hortan berian, Natura gure esku, izeneko liburua, aurkeztu beharra baitzuen, hemen bere unten, Elizondon, Elizondoko arizkurenean, bai Baztango Udalak eta Baztango Talde ekosozialak konbiaturik, eta bai, aurkeztu ondotik, gainera solasaldian elkarrizketan ala ipatu, no? Behar bada interesgarri eta polita izaten antzela, aurkeztu ondotik berriz ere elkartzea, eta aurkezpen horren ondik norakoak ere hemen erakustia, eta bai, halaxe iren dugu, eta ja 2023an uste berriekin batean hemen txabiliko dugu berriz ere gure konbiatue. Egunon eta uste berrion, aiora?
Egunon, Josetxo, mi esker gonbidatzeagatik.
Hoxe, eta urte berria ez dakit ongi hasi aldugun eta hemen inguruan beti, eh?
Bai, bueno, familia artean da mendian ibiltzen urte berria beti ongi hasten da, ez? Pixka beroa, hori bai, hori igual geroago hitz egin dezakegu hortaz, baina bai, gustora.
Bai, bai, azkerean natura gure esku, izeneko liburuntan alako kezkak ere agertzen baitire, ez dara?
Hala da, bai, alako kezkak agertzen dire. Saiatzen naiz liburuan ba horrelako kezkak oso negatiboki ez aurkeztea, ez? Gertatzen denari baino hitz egin ordez, hitz egiten dut, liburuak hitz egiten du, ba guk egin dezakegunari buruz.
Beraz, alderdi baikorretik edo baikorkiola, ez, ikuspegi horrekin, naiz eta, bueno, iazki hor lantzen dituzun gaiak eta nahiko serio eta sakonak eta, bueno, kezkarrek ere badiren.
Hori, bai, gai sakona dira eta nolabait baikortasun puntu bat eman nahi diot, baina baikortasun errealista moduan, ez? Jakinez, bai, erronkak zaila direla, baina baita ere gelditzen baldin bagara erronken aurrean, ba, horrela, txiki sentitzen edo beldurrez, ba, ez dugu ezer egingo, ez? Horre, ezkorra izatean, eta luju bat da, eta momentan ezin dugu luju hori ordaindu, ez? Egin behar dugu aurrera.
Hoxe da, bueno, zientzialaria ere bazara, eta horren ere aipatu ginen, ekonomia, ekologian doktoria, eta Erresuma Batuko Unibertsitate irekian, eta baitare Cambridgeko Unibertsitatean ingurumen politika irakaslea zaitugu, baina alare ikuspegi ez zientifiko horri sobera lotu gabe do idatzi duzule liburua. Nolapait, hortan gehiago oinarritu gabe, nahizta duzun ezagutza guzie, jakintza guzie ere horra ageri den.
Hori da, ba, askotan akademian idazten dugu edo akademian jendeak hitz egiten du nolabaiteko hizkuntza jargoiakin, ez? Eta horrek zaila egiten du zenbait gauza komunikatzea. Eta baina gauza horiek badira ezagutza pila bat eta ikerlan pila bat oso baliagarria direnak eta hortaz ni konturatu naiz asko eta asko, ba, ene lagunekin hitz egiten, familiakin hitz egiten, ez? Ba, askotan galdetzen diate oso galdera garrantzitsuak, bere eguneroko erabakiei buruzko galderak galdetzen dizkiaten eri, eta bueno, erantzunak ez dira normalean xurita beltzak, bainon bada hor erabaki hori hausnartzeko hainbat ezagutza, ez? Eta hori komunikatu nahi nuen liburu honetan, ba, ezagutza hori eguneroko erabakiekin lotu nahi nuen, ba, jaten dugunaren buruzko erabakiekin, garraioari buruzko erabakiekin, eta beste hainbat gauzekin. Ba, ingurumenari buruz geroz eta gehiago hitz egiten dugu, geroz eta gehiago hitz egiten du jendeak, eta nahi nuen solasaldi hori pixkat aratago eraman, ba, erantzunak ez direlako simpleak, baino bada hor hausnarketa egiteko mami pila bat, ez?
No, gero ere, mostrat bildikora, itzulikora, aurkezpen arrandugu 28an, Elizondoko arizkunenean, eta jende haunitz, bildu zen gela ostarat, eh?
Bai, arrasongi joan zen, oso gustora onginen solasten jende asko torri zelako eta jende animatu zelako hitz egitera, galdetzera, bere ikuspuntuak aurkestera ere bai, ez? Eta horreati, bueno, ez dakit zenbat asko luzatu zen solasaldia, baina nik uste jendea gustora ontzen, animatu zen, eta galderak, eta jendeak esan zuena, erakusten zuen, ba, badaula, ba, kezka hori, eta interes hori, netzat oso garrantzitsuena dela, ez? Jendea badula interesa.
Bueno, eta asteko alare, liburuaren aurkezpena to egin zinuten.
Hori da, hori da. Lehenengo, igual, hogei bat minututan honitzenik aurkezten liburua zertaz doan, zergatik zein diren hori irakurtzeko, ba, hiru arrazoi, ez? Nik ikusten dituan hiru arrazoiak. Eta bueno, horren arira, itzen ginen kapituloan dauden, liburuan dauden kapitulo bakoitzari buruz, ez?
Moten dena zatu galdetiko, baina hiru arrazoi horiek aipatutu zule eta, ba, hoiena bai, galdetiko batzut.
Bai, hiru arrazoi, ni, bueno, gauzak erresteko, hiru puntutan laburtzen dut, ez? Zergatik irakurri liburu hau. Alde batetik, ba, eguneroko erabakiei buruz eta eguneroko solasaldi eta eztabaidei buruz, gehiago jakiteko balio du, ez? Ba, esan bezala, ingurumenaren aldeko erabakiak ez dira xuritabeltzak, eta hoiei mami gehiago emateko, hoiei buruz gehiago jakiteko eta osnartzeko, ba, ezagutza ematen duelako, ez? Bigarren arrazoia da, ba, ekologiari buruzko literaturan, ingurumenari buruzko literaturan, ba, ni bi multzo ikusten ditut. Eta esaten dut ikusten dituela, ba, liburu denda onditara joan ezkero, horrelakoak ikusten dira. Ba, alde batetik, badira, liburu pixka katastrofista, pixka hori, ba, eguneroko joerak erakusten dituztenak, ez? Arrazoi handia dutenak, baina joera erakutsi besterik ez dutenak egiten, ez? Eta bestalde, badira beste liburu multzo bat, bada beste multzo bat esaten duena, ba, aholkuak eta zer egin dezakegun eguneroko bizitzan. Bueno, ni pentsatzen du, bueno, egunerokoan baira hainbeste gauza ditugunak eta horrelako liburuak euki barko zituzten milaka aholku, ez? Orduan, zerbait, liburu hau pixkat erdian dago. Eta egiten duena da, alde katastrofista horretatik, bueno, hortara ez da joaten, ez da ere preskriptiboa, ez du aholkuak ematen, baina laguntzen du, ba, irakurleari gero ingurumenari buruz gehiago hausnartzeko. Eta, bueno, hori izango litzateke, bigarren arrazoia, ez? Ez dalako berritzailea.
Beste ikuspegi bat.
Ez? Hori da, bai, literatura mota honetan da beste ikuspegi berri bat. Eta azkeneko arrazoia da, bueno, eguneroko, ez delakoz, lehenago esan duzun bezala, ez delakoz zientziari edo testuliburu bat, baizik eta eguneroko kontakizunekin lotzen dituelako, ni bidaietan ezagututako pertsonaiekin edo, bueno, bidaietan eta bizitzan zehar ezagututako jendearekin lotuta dago, ez? Ordena arilkatuta dago eta ordun irakurketa nahiko arina egiten du.
No, zientziaren ikuspegiare, behar da, hotza izan daiteke hola, ez, bere hortan hola manezkero, baina, no, kasustan zure baitatik atratako hainbat pasartekin lotzen duzu, edo zai, zure zuk bizi izan dakoa izan daitezkenak, edo asmatutakoak, edo, bueno, beraz, literatura eta zientzia hor elkartzen direla, erraren dugu, eta hor jendeak, zaki, ze erantzun ote zuen edo ze galde modu ote zuen eta aurkezpen horretan ze ikusmina ote edo sumatu ote zinuen jendaren aldetik.
Bueno, baziren galdera honitz adibidez, bueno, zer egin dezakegun edo baziren adibidez galdera bat zaon energiaren transizioari buruz, gaur egun, bueno, azkeneko urtean gehien bat, oso egunerokotasun handiko gaia dela, ez? Eta galdera da, bueno, zer egin askotan ingurumen arazoak edo ingurumenean dakagun inpaktua bakarrik ikusten dugu ondorioak gure aurrean daudenean, ez? Adibidez, gu egunero erabiltzen dugu energia eta energia hori ekoizteak daukan inpaktua ikusten dugu bakarrik, ba, gure aurrean zentral bat edo parke eoliko bat edo zerbait eraiki nahi dutenean, ez? Orduan da hasten garenean pentsatzen ze gure eguneroko ekimenak eta kontsumoa zein inpaktu daukan, ez? Ta galdera zan hori, ze alde batetik zer egin dezakegu hori saihesteko, ez? Fenomeno hori saihesteko, ba, bakarrik gure aurrean arazoa gure aurrean dagoenean zerbait egiten dugula, eta bestaldetik horrelako proposamenen aurrean zer egin, ez? Energiari buruz zer egin dezakegu. Eta bueno, horren erantzuna zan, alde batetik, ba, oso garrantzitsua da ikustugu ulertzea, egiten dugun guztia badula inpaktu bat, ez? Hartzen dugun kafea, erabiltzen dugun elektrizitatea, kotxe hartzen dugunean, eta den-dena badu inpaktu bat, eta ez dugu den-dena ongi edo perfektuki egin behar ingurumenaren alde, baina gutxinez gauza horietan pentsatzen hasten baldin bagara, ja horrek badu aurrera pauso bada, ez? Pentsatzen baldin badua, bueno, pues, igual janari hartuko dut hemendik eta ez hemendik, naiz eta erabaki perfektua ez izan. Ta bestalde, ni ere, hau, pixkat ikuspegi pertsonala da, baina bazeon bi galdera intzizkiaten herri txikietan bizitzea versus hirietan, ez? Eta ze nola aldatzen duen horrek ikuspuntua. Eta ni nire ustez, herri txikietan bizitzeak badu abantail bat dela gure ingurumenarekin oso lotuta bizitzen algarela. Ez da horrela beti, baina oso erresa da ikustea, ba, gu erabiltzen dugun ura datorrela ondoko errekatik. Eta orduan horrek eragiten du, ba, edonor konturatzea, ba, erreka hori zaindu behar dela, ez? Eta hori hiri handienetan hori jendeak ez du horrela perzibitzen. Eta perzeptzio hori oso garrantzitsua da ingurumenaren alde ekiteko. Hori da, hor egon zen hausnarketa bat.
Beraz, Arizkunenako sai horretan, jendearen parte hartzea franko bizi izan zela aipatu daku aiorak, eta hoi beti eskertzekoa dela, eta beretako ere aski motibagarri.
Hori da, eta hori oso inspiragarria da, ez? Urren beste ideia basko emateko oso baliagarria da. Ba, jendeak egiten dituen galderetatik, hausnarketa gehiago ateatzen direlako, eta berez liburu hau horrelako galdera askotatik etorri zen, ez? Familiak egindako galderetatik, lagunak egindako galderetatik, eta baita ere irratian orain dela bi urte egindako kolaborazioetatik. Hortatik jendearen galdera asko ateatzen dira, eta horrek asko laguntzen du jakiteko zein ezagutza balio du, baliagarria den jendearentzako.
Bueno, orduan, liburuntan agertzen diren gauza unitza orduan erran daiteke, ba, jendeen solasaldi arruntetatik eta tratako kezkei edo nolapait galderei eta erantzuna emateko.
Hori da. Berez, gaina adibidez lehenengo funtsezko kapituloan, lehenengo kapitula da sarrera, baina bigarrena da ja gai ba jorratzen duen kapitula.
Zain dugu, konta izu.
Eta hori hasten da, ba, nire izebak egindako galdera batekin, eta galdera hori izan, ba, bueno, bera galdetu zuen, berai kafea asko gustatzen zaio, eta galdetu zian, aber, kafea etortzen den Brasileko deforestaziotik. Eta galdera horretatik hasten da kapitulo osoa, ez? Galdetzen, bueno, egunero hartzen dugu kafea, nondi dator? Eta bueno, erantzuna ez da oso erresa, datorren herrialdearen arabera, ekoizpen moduaren arabera kafe horrek badu inpaktu bat edo beste inpaktu bat, ez? Eta horren arira, ba nik jartzen dudan adibide bat da, kafea bere hortan naturan ikusi nuen lehen aldia, eta hori izan zen, ba, behin bidaiatzen ari ginela Guatemalan, hor sumendiak igotzen ari ginen, eta sumendi horret batera igotzeko gure gida zan kafea ekoizten zuen nekazari bat. Eta, bueno, horrekin nahi ginen mendian gora, eta bapatean gizon hori gelditu zen basoaren utzune batean, eta hartu zen nolako frutu txiki bat, eta mantzikun probatzera. Eta hor ikusi genuen nola den kafea, itzalean hasitako kafea nolakoa den. Eta bueno, hori ikusten duzu, ez, nola galdera simple batetik, bueno, simple baino oso garrantzitsua dena, galdera horretatik nola joaten garen beste munduko beste punta batera.
Bida, eta gero, bueno, bida, zuk errandozunek, kafea koizteko modu bat baino iore bada, eta horren arabera izan iteke kaltegarriago edo hobeagoa, nola baitere. Nota, gure sola salian kaferik hartu gabe, baina hemen gustorate gotik egon gara berriz ere zurekin. Aiora eta ja sola saldiari akabala emateko goratiko dugu, bai liburua, natura gure esku liburua, elkar dendetan eskuragarri dela, baina gure eskualdean seguro biarbat toki batien baino gehiagotan izaren da, baita Lizondotik kanpore, baina noixe badakigu bederen Lizondon, bai Axularren zein Nafarpresen salgai dagoela, hori gure entzuleke jakin dezaten, eta biarra hartu eman hau hortan utziko dugu, orai ja lanfite kanpritxeratere itzuli beharko zarelako, baina biarra bat oraindik ere, bere hartatik eta teknologia tarteko aukerarik izanen dugu, noizia noiz zalako hartu emanen batekin segitzeko, aiora.
Bueno, ala egin dezakegu, bai, hortatik ere konektatu gaitezke eta solasten jarraitu dezakegu beste gaiei buruz.
Baxe, ja laster oporraldiak itiko zaitu, pentsatzekoa da.
Hori da, bai, ja bueltatu beharra.
Ederki, bueno, ba, alare una turbiltzeagatik esker mile, aiora, eta berriz ere gure astean egotiagatik, eta suerte izan dezazun, 2023 urte berriuntan ere bai.
Esker mile, Josetxo, urren arte.
Izan ongi, adio bai.